Goeiedag, liewe luisteraar. Ons gaan so stadig aan na die einde van die boekie Habakuk. Maar kom ons begin dadelik vandag. Ek is by die derde hoofstuk en ek gaan die gebed van Habakuk, wat eintlik 'n lied is, optel by vers 5. Ek gaan net eers daai een versie lees. Voor hom, dit is nou die Here, voor hom uit gaan die pes. In sy voetstappe volg die dood. Nou, met ander woorde, die Here word besing as die almagtige een. Niemand en niks kan voor hom standhou nie, en hy is die een wat in heerlikheid regeer. So jy sien, luisteraar, as 'n mens dus kom hierso by vers 5, dan kom die hele skepping voor God in beroering. En daarom wil ek dadelik ook vers 6 en vers 7 lees. Miskien moet ek al drie die versies lees, dan vat ek hulle stukkie vir stukkie. Voor hom uit gaan die pes. In sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde. Wanneer hy kyk, bewe die nasies. Die eeue oue berge verkrummel. Die ou heuwels val mekaar. Die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. En dan sê vers 7. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kusan tref. Hoe die tentdoeke van Midian bewe. Dit is dus baie duidelik dat ons hier wat die mens noem 'n personifikasie het van die natuur. Want kyk, die natuur kan ons nou nie eintlik reageer nie. Ek bedoel nou om te praat of te sing of so nie. En hier word die natuur dus voorgestel as 'n persoon wat as dit ware soos 'n mens optree. Die punt wat na vore kom, onthou dis 'n lied, dis nie noodwendig 'n letterlike gebeure nie. Voor sy almag, die Here se almag, kom die hele skepping in beroering. Die beeld word geteken van God wat uittrek as die groot bevelvoerder van sy hemelse leermag en niks kan voor hom bly staan nie. Tussen haakies die verwysing na Kusan en Midian is weer eens 'n herinnering aan die gebeure tydens die uittog uit Egipte land, sal jy onthou. Toe kon God se vyande nie die oorwinning behaal nie. Nou sal hulle dit ook nie kan doen nie. Hoekom nie? Want die Here is die almagtige een. Jy sien, luisteraar, in vers 5 wil hom weer lees. Dat ons oor hom kan gesels, baie kort versie. Voor hom uitgaan die pes. In sy voetstappe volg die dood. Met ander woorde, God se verskyning is te gelyk aan die een kant skrikwekkend en onheilspellend. Dit blyk uit wat hom begelei, naamlik pes en dood. Albei is dus gevaarlike rampe, maar hulle staan ook in diens van die Here. En dis nogal vreemd dat 'n mens dit in die Bybel lees, want jy weet, in die omgang is daar ook 'n teologiese rigting wat soms die voorspoedsteologie genoem word, wat soms uitgaan van die aanname dat die Here niks negatiefs oor sy kinders sal bring nie. Hy laat dit hoogstens toe. Dit is nie die Ou Testamentiese siening nie. Die Ou Testamentiese siening, juis in die hele boek Habakuk ook, is baie ander voorbeelde, waar die Here dan gesien word as die een wat juis die vyand aanbring om Jerusalem te kon verslaan. En daar's natuurlik 'n bedoeling daarvoor. En dit is om die Judeërs te straf vir hulle ontrou. Maar die Here doen dit op 'n vreemde manier. Hy stuur die Babiloniërs wat soveel volke plat geloop het toe hulle begin opruk het na die suide. Eers die platteland in Judea, later Jerusalem. Uiteindelik sou die tempel ook brand. Tussen hakies, daar's 'n baie ou tradisie, 'n Joodse tradisie wat vertel wanneer die Messias eendag kom. Nou, ons glo natuurlik die Messias het klaar gekom. Maar hierdie tradisie sê wanneer die Messias eendag kom, dan sal hy op die Tempelberg verskyn. En dan sal al die grafte wat hier in die Tempelberg se hange gegrawe is, al die dooies sal daar opstaan. En hulle is natuurlik dan die mense wat die Messias eerste sal sien. Nou wil ek sê, dit is 'n ou tradisie, maar daar's geen Bybelse gronde daarvoor natuurlik nie. Maar die ou tradisionele orthodoxe Jode Vir hulle is dit baie belangrik as hulle dit enigsins kan bekostig, om juist teen die Tempelberg begrawe te word. Want daarvandaan het die mense baie pragtige uitsig oor die Kedronvallei en aan die oorkant was die Tempelberg. So as jy teen die hange van die Olyfberg begrawe sou kon word, dan sien 'n mens baie mooi op die Tempelberg. Jy kan die terrein sien waar die tempel gestaan het, die Al-Aqsa moskee en ook the Dome of the Rock met sy goue koepel staan vandag natuurlik daar. Maar dis maar net 'n ou tradisie. Ons is nie vreeslik daarin geïnteresseerd nie, want ons glo die Messias het klaar gekom. Maar let nou op die 6de versie. Die eeue oue berge verkrummel. Die ou heuwels val mekaar. Die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. Pragtig hierdie 6de versie beeldspraak, want jy sien, voor God se koms hou niks stand nie. Die eeue oue berge en die heuwels waaroor hy van ouds af gewandel het, val in mekaar. Selfe gedagte wat 'n mens kry natuurlik in Amos by die 4de hoofstuk by vers 13 en ook by Micha hoofstuk 1 vers 3. Met ander woorde, selfs die natuur kan nie voor God se almag en voor sy heerlikheid standhou nie. Nou is dit miskien van belang, liewe luisteraar, dat ons nog net eers vers 7 doen en onsself dan so klein bietjie onderbreek. Ek sal nou sê hoekom. Kom ek lees vers 7. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kusan tref, hoe die tentdoeke van Midian bewe. Nou ook die mense, nie net die diere in die natuur nie, maar ook die mense word getref deur die verskyning van die Here. Jy moet oplet, dis juist die woestyn nomade wat in die nabyheid van Kusan en Midian van die plek gewoon het van waar die Here kom. Hy kom met ander woorde van Sinai af, want Sinai word dan ook eerste genoem. Nou kom ons by 'n gedeelte wat eintlik 'n klein eenheid kan vorm van vers 8 af. Maar voordat ek dit behandel, liewe luisteraar, wil ek so bietjie net gesels oor van hierdie klein profete en spesifiek vir jou 'n bietjie agtergrond gee rondom die situasie met Habakuk, want jy moet onthou, ek het vir jou gesê ons weet eintlik niks van hom as persoon nie. Nou, kom ek noem vir jou ook twee ander klein profete, naamlik Sefanja en Nahum. Nou goed, Sefanja en Nahum en Habakuk het so min of meer in dieselfde tyd gelewe. Dieselfde tyd die Here se boodskap in die suidryk Juda gebring. Hulle was dus min of meer tydgenote, Sefanja, Nahum en Habakuk. Waar die ander twee, naamlik Sefanja en Nahum, meer teen die einde van die Assiriese koninkryk gewerk het, moet ons onthou, het Habakuk met die opkoms van die nuwe Babiloniese koninkryk sy werk gedoen. Nou, die nuwe Babiloniërs is dan ook spesifiek bekend as die Galdeërs. En dit is hoekom daar in die boekie Habakuk gepraat word van die Galdeërs. Ek wil dadelik weer sê, ons weet glad nie waar Habakuk vandaan gekom het nie. Daar word wel vermoed dat hy uit die suidelike gedeeltes van Juda gekom het. Byvoorbeeld, in die verhaal oor Bel en die draak, wat in die Septuaginta in die Danielboek bygesit is, word Habakuk met die stam van Levi verbind. Nou, veral uit die lied in die 3de hoofstuk, word dit duidelik dat Habakuk die liedere van die tempelsangers goed geken het. Moontlik self ook 'n tempelsanger was aanvanklik. Die boek verbind hom nie aan enige bepaalde koning in Juda in daardie tyd nie. Sommige navorsers dink dat Habakuk in die tyd van koning Jojakim opgetree het. Nou ja, hy het geregeer so in die jaar 609 tot 598. Met ander woorde, nog 'n hele end voor die verwoesting van Jerusalem, want Jerusalem is verwoes in die jaar 586 voor Christus. En Jojakim het regeer net tot 598. sy verwysings na die Galdeërs beteken dat Habakuk die wreedhede van die Galdeërs ervaar het en minstens aan die begin van die nuwe Babiloniese koninkryk aan die einde van die 7de eeu voor Christus geleef het. Interessant ook, sy boodskappe is 'n aanhoudende worsteling met die vraag na God se regverdigheid. Jy sal onthou ek het al van tevore vir jou gesê die sogenaamde Theodisee vraagstuk. Dit rym naamlik net nie vir Habakuk dat God geregtigheid en regverdigheid vereis, maar tog laat hy toe dat daar wreedheid en onregverdigheid in die wêreld is nie. Habakuk kan dit glad nie verstaan nie. Habakuk se antwoord is dat die gelowiges moet vashou aan die oortuiging. Wat 'n oortuiging? Die oortuiging dat God die mag het om ook die onregverdiges te straf. Hy sê, al gaan dit hoe deurmekaar in die wêreld en al lyk alles hoe verkeerd in die land waar jy woon, moet die gelowiges nogtans krag put uit hulle geloof in God en hulle moet met blymoedigheid lewe. Want so sê Habakuk, die Here sal wel op sy tyd die goddeloosheid op die aarde straf. En daarom gaan hy juis spesifiek ook die Babiloniërs straf vir al die wreedhede wat hulle in die verlede oor baie volkere aangebring het. Nou goed, kom ons gaan dan terug na ons teksgedeelte, Numeri 3, en ek wil eers vir jou vertel waaroor vers 8 tot by vers 11 gaan, want dit is 'n interessante gedeelte, maar dit staan so 'n bietjie op sy eie. Jy gaan sien in hierdie verse, ek gaan dit nou in detail behandel, vers 8 tot 11. Die Here gaan aktief toetree tot die stryd, met sy wapens gereed vir die oorlog. Daar word byvoorbeeld deur middel van 'n retoriese vraag, ons ken nou al 'n retoriese vraag, nê? Dis 'n vraag wat gevra word, maar jy verwag nie eintlik 'n antwoord nie. Die antwoord op 'n retoriese vraag is in elk geval altyd so vanselfsprekend, so voor die hand liggend, dat jy dadelik self die antwoord eintlik kan sien. So daar word dus deur middel van die retoriese vraag gevra of die Here teen die riviere en teen die strome en teen die see optree. Die verwysings na water funksioneer hier soos ook elders in die Ou Testament en dit dien as 'n verwysing na die magte van chaos. Nou die magte van chaos, luisteraars, was deur die Ou Testamentiese gelowiges gesien as dreigend om die wêreld te oorweldig. God tree egter teen die chaos op en daarom kan dit nie standhou nie. So ons moet onthou, dit is hier beeldspraak, dis 'n aansluiting by die wêreldbeeld wat mense destyds gehad het, dat daar chaos magte is, so is dit genoem. Ek onthou nog dat ons destyds in die nagraadse klasse baie van hierdie dokumente in oud Hebreeus moes lees en moet vertaal, om vir ons 'n bietjie oefening te gegee het, nie net in taalkunde nie, maar ook natuurlik daarvoor 'n oog sou ontwikkel vir die kultuur, want daar was 'n sekere mate van, wat sal ek dit noem, gemeenskaplike kultuurgoed. So jy kry sekere gedagtes wat jy ook in die buitebybelse materiaal kry, wat jy soms in die Bybel opgeneem sien. Ek wil ook nie direk sê opgeneem sien nie, want dit was gemeengoed. Dit is soos kultuurgoed. Soos byvoorbeeld, kom ek noem 'n voorbeeld vir ons tyd. Sari Maree, in baie lande waar jy kom, en 'n toergroep sê byvoorbeeld Sari Maree sing, nou kom jy agter daar's ander mense wat weet dis Suid-Afrikaners, want dit is eie aan ons. So was daar eie goed, maar daar was ook gemeenskaplike goed tussen die volkere van die ou wêreld. Nou ja goed, kom ons begin met vers 8. Was u kwaad vir die riviere, Here? Het u toren teen die strome ontvlam? Het die see u woedend gemaak, dat u op perde gery het, op die strydwaans, waarmee u oorwin? Interessante vraag wat gevra word, hè? In hierdie 8ste versie moet ons onthou, vra die profeet teen wie hierdie koms van die Here eintlik gerig is. En hy vra hierdie vraag, waarop hy eers die antwoord in vers 12 en 13 gaan gee. Ek gaan nie vandag by die antwoord op die vraag kom nie. Maar hy vra die vraag teen wie die koms van die Here hier gerig is. En hy vra hierdie vraag spesifiek, omdat hy God sien verskyn in volle krygsmondering in die visioen. Hy ry op strydwaans, staan daar, in vers 8, wat deur pere getrek word. Nou moet ons dadelijk onthou, luisteraar, die strydwaans waarvan hier sprake is, is die wolke. Mens kry ons dieselfde gedagte in Deuteronomium 33 vers 26 en Psalm 18 vers 11. Die Here word meer kere geteken as 'n dapper held wat die wolke ry vir sy strydwa. En 'n mens kry daar dieselfde beeld tussen hakies ook by ou kanonitiese liedere wat daar ook gesê word, maar dan is dit natuurlik nou nie die Here nie. Dan is dit Baal, né? Die groot vrugbaarheidsgod van die kanoniete. Nou by vers 9 kom daar 'n nuwe aspek na vore. U het u boog uitgehaal en met 'n eed die opdrag aan die pyle bevestig. U het die aarde oopgebreek en riviere het u laat stroom. U sien God tree dus in die 9de versie op as die groot kryger. En in die stryd bedien die Here hom dan van verskeie wapens wat genoem word. Byvoorbeeld boog en pyle en in die 11de vers later 'n spies. Die spies en die pyle wys natuurlik op die weerlig. Gaan kyk gerus in Psalm 77 vers 18 en 19 en ook Psalm 97 by vers 4. Nou ja goed, kom ons kyk dan na vers 9 en vers 10. U het die boog uitgehaal met die eed die opdrag aan die pyle bevestig. U het die aarde oopgebreek en riviere laat stroom. Toe die berge u sien, het hulle gebewe. Stormwaters het verby gespoel, die diep water het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. Is dit nie baie pragtige plastiese beelde nie, liewe luisteraars? Nou goed, hierdie vers 10 wat ek nou net gelees het, moet jy oplet. In vers 10, neem skrik die besit van die hele skepping as gevolg van hierdie kosmiese magsdemonstrasie van die Here se kant af. Hy sê die stormwaters, hulle spoel verby, en selfs die vloed onder die aarde, die diep water van die see, dit registreer juis hierdie koms van die Here. En dan die 11de versie. Ek is nog steeds by Habakuk, die tweede hoofstuk, by vers 11. Toe u vlieënde pyle blits en u blinkspies flikker, het die son en die maan gaan stilstaan op hulle plek. Nou weer eens, luisteraar, onthou wat ek jou gesê het, dit is nie letterlik te verstaan nie, want dit is poëtiese materiaal wat hier in vorm van 'n lied of van 'n gebed na ons kom in Habakuk hoofstuk 3. God se koms is met ander woorde so oorweldigend dat die opskorting beteken van die gewone gang van die ligdraers van die skepping, die son en die maan het gaan stil staan op hulle plek. Hulle funksie word dan oorgeneem deur die glansende lig van God se pyle en van sy blinkende spies. Nou dis baie duidelik dat hierdie op 'n visionêre manier 'n beskrywing is van God se koms na die wêreld toe. Nou ja, liewe luisteraar, as 'n mens by vers 12 tot by vers 15 kom, dan is dit eintlik 'n ander kort onderafdeling. En waaroor handel dit? Dit handel primêr daaroor dat God se optrede gemik is teen die goddelose. Met ander woorde, die Here gaan en hy wil ook die vyand, die Babiloniërs, straf. Nou primêr moet ek dadelik sê, is God se optrede gemik teen die goddelose. Daarom trek die Here op as krygsman om sy volk te verlos en die goddelose te vernietig. Jy sal nog onthou in die eerste hoofstuk van Habakuk, eerste hoofstuk vers 2 tot 4, was die goddelose skynbaar onoorwinnelik. Dit het selfs voorgekom asof God aan die kant van die goddelose sou wees. Gaan kyk maar weer in Hoofstuk 1 vers 5 tot by vers 11. Maar nou is hier 'n ander perspektief. Nou blyk dit hier in vers 12 tot 15 dat God almagtig is. Met ander woorde, verlossing kom van die Here af. Hy sorg vir sy volk. En ons moet onthou, liewe luisteraar, dit is vandag nog so. Daar is natuurlik nie meer 'n etniese groep, 'n rasgebonde groep, soos wat die Jode destyds die volk van die Here was nie. Maar nou kom die nuwe volk van die Here, so lees ons uit die kort briefies van Petrus. Nou kom die nuwe volk van die Here uit alle volke en tale en nasies. En God gaan hulle almal uiteindelik bymekaar roep. Nou goed, kom ons kyk dan eers net na vers 12. Eindelik moet ek my haas dat ek hiermee genoeg materiaal kan hê om volgende keer nog 'n programmetjie te maak, maar kom ons kyk na vers 12. In u gramskap stap u oor die aarde, in u toren vertrap u die nasies. Dis 'n pragtige beeld, nê, asof die Here 'n baie sterk kruisman is. En nou loop hy oor die aarde as 'n ware en hy vertrap die nasies want hy is sterker as hulle en natuurlik as hulle gode. Interessant dat ons die woordjie stap hierso kry. Jy kan gerus gaan kyk in Psalm 68 vers 8, né? Die Here stap in sy toren oor die aarde, staan daar. Hoekom? Die godsverskyning is mos gerig teen die nasies oor wie die profeet so aanhoudend in die eerste hoofstuk gekla het. Die straf wat hulle gaan tref, word dan weer gegee met 'n beeld, 'n pragtige beeld. God gaan hulle vertrap. Letterlik staan daar in die Hebreëse taal onder sy dorslee. Gaan kyk ook byvoorbeeld in Amos hoofstuk 1 vers 3 in die ou vertaling. Nou moontlik dui dit op die gruisamheid van oorlog. Want kyk, dit was maar altyd so dat die godsdienstige mense, die mense wat respek het vir die Here, soos wat Maleagi hulle noem, die mense wat die Here wil dien, dat hulle eintlik nie van oorlog hou nie. En daarom is dit belangrik dat ons al weet, Habakuk dring nie by die Here aan dat daar oorlog moet kom nie. Inteendeel, hy wou baie graag hê dat die Here die oorlog en die vernietiging van Jerusalem sou afwentel van hulle af. Maar hy besef, dit is die pad waar langs hulle moet loop, want hulle het God geweldig onteer deur die dinge wat hulle gedoen het. Hulle het, as het ware teen hom, in opstand gekom. En die Here hou nie daarvan nie. En daarom die straf, vers 12, wat hulle gaan tref, word weer gegee met 'n beeld. God gaan hulle vertrap. Letterlik dan, onder sy dorslee. Moontlik, liewe broer en suster, dui dit op die gruisamheid van oorlog. Gaan kyk maar in Jesaja 25 vers 10. So ons moet nie die indruk kry dat die Here graag oorlog wil bring nie. Maar ons moet 'n oog hê vir die feit dat die Here daardie spesifieke oorlog gebring het as 'n tugroede vir Juda. So hulle moes eintlik hulle vingers na hulle self toe wys. Hulle moes eintlik gesê het, maar ons is skuldig. Ons het voor die Here oortree. Ons was nie getrou aan hom nie. Ons het ook nie gedoen wat hy sê nie. Daarom is die uitspraak waaroor ons vroeër gepraat het so verskriklik belangrik. In die tweede hoofstuk van Habakuk by vers 4 staan daar: dit is die boodskap. Wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar aan die ander kant, maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. So dit is vir jou, vir my steeds belangrik, liewe luisteraar, dat ons nie net die Here se woord sal aanhoor nie, maar dat ons werklik met inset van alle kragte sal doen wat die Here van ons verwag. mag ek jou 'n vragie vra? Is dit so met jou? En op daardie noot, met die vraag in my eie hart, wil ek afsluit vir vandag. Tot volgende keer. Totsiens.